Voice of America. ኤርትራ አብዙ ቀረባ አዋን ንስር ግብጽ ይዝምድና መሐያላ አብሉ አለህን ጸትና ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድ መጥዖነት አስከፈት ጥሪህ እልዩን ዝብል ጸጻባት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መሰረቱ ዘይብል እዩ በመባል አሉታሂ በሙሉ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ዝርዝር ይዝሎ
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ አብዙ ሐለፈ አዋን ንድምጽ አሜሪካ አብዛሃቡዎ መግለጺ ህዳሴ ግድ ንመፍራስ ካብ ኤርትራ ሰላኩ ናይ ብነሻንጉል ዕጡቃት ዝማረኹን ዝሞቱን ጌርናዮም ኢሎም ነይሮም እዮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝሓለፈ ሰንበት ብምክንያት መበል 26 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ምስ መንግስታዊ ሚድያታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ እቲ ንግድብ ምውቃዕ ዝብል ኣተሓሳስባ ካበይ ከም ዝብገስ ንምርድኡ ኣፀጋሚ ኣይኮነን ኢሉ
ብግስ ኢልካ መፅሓም ለኒንዳም ኖ ቤኒሸንጉል ክዕንዎ ደልዮም ነይሮም ኤርትራ ከምዚ ገይራ ሸራሕቲ ሰዲዳ ነቲ ዳም ክትዕንቅፆ ዘለ ካልእ ስራሕ ኣለና ንሕናብ ከምዚታት ቆንጠብጠብ ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ርካሽ ፀወታታት ንዕደም ኣይኮና ይነኣቱ ዘሎ ምስ ግብፂ ተዋዲና ወይ ምስ ግብፂ ተሰሚዕናስ ንይለን እዮም ዳ
ይኹን እምበር ኣብ ህንፀት ህዳሴ ግድብ ነቓፊ ርእቶ የቕርብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ
ከም ዓብዪ ባሉ ንደገ ዝወፅእ እሞ ኩሉ ዝጥምቶ ዘሎ ኩሉ ከዓ ክባላሽዎ ዝደሊ ዓይነት ፕሮጀክት ከምሉን ኣምሲልካ ከተቕርቦ ብኡ መጠን ከዓ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዝና ዘባቡኹን ዓለማዊ ክትረክብ ክትሽቅጠሉ ተዘይ ኮይኑ ደየናይ መንገዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ዝኽእል
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣተሓሒዙ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ብናህሪ ዝኸይድ ዘሎ ምሕዝነት ኣብ ሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ኣገዳሲ ተራ ትህልወይ ኢሉ ብኻልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተገልፀን ንኤርትራ ዝምልከት ሓድሽ ፖሊሲ ነውፅእ ኣለና ዝብልን መግለፂ ዝተሓተተ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ግቡይ ስትራቴጂ ንምውፃእ ዝግበር ፈተነ ኢሉ
ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ንድሕር ኢልካኒ ዓበይቲ እስትራቴጂያዊ ገጋታት ተፈፂሞም ብኣሸቀልቲ ወያነኹም ብወያነ እቲ ክሳራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝከሓስ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ከምዚ ዝኣመሰለ ምንቋት ፈጢርካ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብዚ ጎደቦና ንብሎ ፈጢርዎ ዘሎ ሃሻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን መን ይምፅዎ ስለምንታይ ኣምፅኦሞ ንምንታይ ዕላማ ክወቅዑሎም ኣምፅኦሞ ሓደ ዓብ ክሳራ እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ብምክንያት መዓልቲ ናፅነት ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ዘቤታዊ ጉዳያትን ተነፂፉሎ ዝበሎ ዓበይቲ ሰረተ ልምዓታትን እውን ተዛሪቡ ነይሩ Thank you.